Tässä väittelyssä puhutaan siis kopion suojauksen puolesta ja kopion suojausta vastaan. Napit vastakkain ovat tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen ja Electronic Frontier Finland ry:n hallituksen jäsen Ville Oksanen, joka on ammatiltaan tutkija. Ja molemmat väittelijät ovat koulutuksetaan lainoppineita. Ja muutama sana teidän järjestöistänne. Electronic Frontier Finland ry, mikä se on, Ville Oksanen?
Tai lyhyesti EFI, niin kuin meitä yleensä kutsutaan, niin että olemme tällainen vuonna 2001 perustettu internetin käyttäjien oikeuksia puolustava järjestö. Väitteeni on, että kopiosuojaukset eivät ensinnäkään toimi laitonta toimintaa vastaan, vaan sen sijaan niistä on haittaa kohtuuttomasti tavallisille kansalaisille, jotka yrittävät käyttää ostamiaan teoksia.
Ja tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry. Miten se toimii, Antti Kotilainen?
Se on tekijänoikeusjärjestöjen ja oikeudenhaltijoiden ylläpitämä yhdistys, joka valvoo Suomessa piratismia ja antaa tekijänoikeuteen liittyvää tiedotustoimintaa. Ja minä väitän näin, että nyt tämä laki, mikä saatettiin voimaan 1. päivä tammikuuta kuluvaa vuotta, niin se on erittäin tärkeä uudistus meille. Ja siellä yhtenä asiana tällä sisällä ovat nämä niin kutsutut tekniset suojaukset ja niiden suoja, eli tällaisia kopiosuojauksia ei saa hakkeroida. Ja tämän koko lakipaketin taustalla on tällainen EU:n tietoyhteiskuntadirektiivi, jonka tavoitteena on taas se, että me saataisiin suojattuja teoksia ja aineistoja lailliseen verkkokauppaan. Eli tarkoituksena ja tavoitteena on EU:n puitteissa luoda yhtenäinen lainsäädäntö, jotta teoksia voisi hankkia verkkokaupoista ja kuluttajat pääsisivät niistä nauttimaan.
Ja näin sanoo siis Antti Kotilainen ja vastaväittäjä on Ville Oksanen. Ja millä tavalla tämä kopion suojaus tavallista suomalaista tällä hetkellä tänä vuonna nyt uuden lain tultua voimaan käytännössä koskee?
No tässä on kaksi eri tasoa, eli jos katsotaan tiukasti lakia, niin esimerkiksi ihmiset eivät saisi tehdä varmuuskopioita DVD-elokuvistaan tietokoneen kovalevylle tai siirtää niitä esimerkiksi katseltavaksi kannettavilla DVD- tai tällaisilla kovalevyllä toimivilla soittimilla. Käytännön tasolla tietystikään juurikaan merkitystä ei ole, koska kukaan ei tule valvomaan tätä lakia, kukaan ei todennäköisesti tule, Antti voi vahvistaa, tekemään kotietsintöjä sen vuoksi, että seurattaisiin, että onko nyt sitten kopioitu vähän varmuuskopioita kovalevylle. Mutta periaatteellisella tasolla kuitenkin tilanne on ongelmallinen lainkuulijalliselle kansalaiselle, jonka digitaalisten tuotteiden käyttö hankaloitui merkittävästi.
Jos me harkitaan, katsotaan vähän sitä, että minkälainen yhteiskunnallinen merkitys tällä asialla on, niin musiikki CD-levyjen osalta viime vuonna, kun tämä lainvalmistelu ja keskustelu kävi kuumimmillaan, niin ääniteala selvitti, että paljonko meillä on markkinoilla kopiosuojattuja levyjä. Meillä on tällä hetkellä kaupassa tavallaan myyntikatalogissa yli 57 000 tallennetta. 1,2% myynnissä olevista musiikista on kopiosuojattua.
Määrällisesti, eli, mutta jos katsotaan levyjen suosiota, prosenttiluku on hiukan toinen.
Onko tämä nyt sitten, onko tässä niinku sellainen merkittävä yhteiskunnallinen ongelma?
Jos katsotaan verkkojakelussa olevissa, varsinkin suomalaisissa verkkokaupoissa olevissa musiikista, on käytännössä kaikki on kopiosuojattu, muutama aivan pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Jos katsotaan DVD-levyjä, käytännössä kaikki ovat kopiosuojattu. Ongelma tässä keskustelussa oli nimenomaan, että se juuttui äänitöteollisuuteen ja äänitöteollisuuden kopiosuojauksiin. Mutta todellisuudessa tämä ongelma on paljon laajempi.
Ongelma
ja
oli siinä, että käytiin keskustelua nimenomaan fyysisistä tallenteista, joissa tosiaankin, okei, top 70-levystä oli sen tutkimuksen perusteella kopioituja 17,9%. Edelleenkin sinänsä hyvin pieni määrä. Mutta kun tämä lakipaketti, tämä tähtää tulevaisuuteen, se katsoo tulevaisuuteen siihen, että teoksia voitaisiin myydä verkkokaupassa ja tekijät, taiteilijat ja siihen kulttuuriin investoineet yritykset pystyisi elämään ja toimimaan.
Ennen kuin pääsitte oikein vauhtiin, niin kertokaapa mistä esimerkiksi minä huomaan, että jokin DVD kaupassa on kopiosuojattu.
Esimerkiksi DVD-levyissä ei tällaisia merkintöjä edes ole, koska lähtökohta on, että kaikissa DVD-levyissä on automaattisesti tämä kopiosuojaus.
DVD-levy on suojattu siitä lähtien, kun se on markkinoille tullut 1996. Ja sinänsä tämä on tilanne, mitkä kuluttajat on täysin tottuneet siihen. Viime vuonna DVD-levyjen myynti kasvoi Suomessa yli 2 miljoonalla kappalla. Meillä myytiin 8,7 miljoonaa DVD-levyä. Esimerkiksi meille ei ole tullut yhtäänkään kuluttajavalitusta siitä, vielä, että minä en voi kopioida tätä.
Kyse on nimenomaan siitä, että nyt on tulossa uutta tekniikkaa, joka vihdoin vapauttaa kuluttajat tällaista perinteisestä DVD-levyn katselusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niin nimenomaan tämä Applen MP3-soittimen uusimmat versiot on sellaisia, että ne toistaa myös esimerkiksi DVD-elokuvia, mutta ne täytyy ensin siirtää tietokoneelle ja pakata tämän soittimen ymmärtävään muotoon.
Niin
esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä tämä ohjelma, joka tekee tämän pakkauksen, on laiton.
Siis me mietitään tekijänoikeuslain perusteita, niin se laki antaa tietyt oikeudet, ja näistä tekijä voi valita se, mitä hän käyttää. Mutta tärkeää on se, että jos tekijä haluaa suojata sen tallenteensa, niin hänellä on siihen oikeus, ja lain pitää myös suojata se tekninen suojaus. Tämä on se pointti. Sitten jos joku haluaa jakaa niitä teoksia ilman suojauksia, se varmasti joissakin tapauksissa toimii ihan hyvin, joissakin tapauksissa ei, mutta niin se valinnan valta on sillä tekijällä, ja tätä tulee kunnioittaa, eikä niitä saa hakkeroida auki.
Tekijänoikeudessa on tähän asti uskottu tasapaino, johon kuuluu keskeisenä osana se, että kuluttaja saa käyttää varsin vapaasti teoksia, miten haluaa. Esimerkiksi kirjoissa aikanaan yritettiin hetkellisesti tällaista, kirjojen kansiin painettiin sopimuksia, joilla kiellettiin erilaisia asioita, mitä kirjalle ei saisi tehdä, kuten esimerkiksi myydä antikvariaatteihin. Ja tämä
aika historiallista.
Kyllä, mutta tämä on nimenomaan esimerkki tällaista, että tekijänoikeudet eivät ole rajattomia, eli nimenomaan tekijänoikeuslaissa myös niin määritellään ne rajat, ja direktiivi esimerkiksi se olisi mahdollistanut sellaisen, että kuluttajalla olisi ollut oikeus vaatia oikeudenhaltija tuottamaan kopiosuojattoman version teoksesta. Mutta Suomessa tehtiin poliittinen valinta, ja tätä direktiivin kohtaa ei otettu mukaan tähän tekijänoikeuslakiin.
Mutta mä edelleenkin palaan siihen. Tämä lakipaketti tähtää tulevaisuuteen. Ja nyt jos me puhutaan esimerkiksi levyissä olevissa kopiosuojauksista, uuden sukupolven kopiosuojaukset, ne mahdollistavat niistä muutaman kopion tekemisen. Ne mahdollistavat sen, että se tiedosto voidaan siirtää kannettavaan soittimeen. Eli nämä uusiin levyihin tulevat kopiosuojaukset eivät estä yksityistä kopiointia, vaan ne sallivat sen määrän, minkä laki tekijänoikeuslakiin asettaa, eli muutaman kappaleen saa valmistaa. Se, että missä määrin levyyhtiöt on näitä ottamassa käyttöön, siitä me ei vielä tiedetä. Tällä hetkellä ainut yhtiö Suomessa, jonka levyissä on kopiosuojauksia, on EMI. Ja niissäkin vaan nyt ulkomaissa tuotannoissa, ei ole kotimaissa levyissä ollenkaan. Ja levyala katsoo nyt hyvin tarkkaan ja miettii, mitä se tekee. Nämä uudet suojaukset, mitä on, ne toimii soittimissa, kaikissa soittimissa. Meillä ei ole enää sitä ongelmaa, mikä oli aikoinaan. Esimerkiksi että joissakin autossa olevissa soittimissa se ei saattanut toimia ollenkaan. Nämä on niin kuin menneen talven lumia, nämä on historiaa, enää ei ole tätä ongelmia. Sen lisäksi näissä uusissa levyissä, niin siellä voidaan tarjota tiettyjä ekstroja.
Nyt tässä vaiheessa voisin keskeyttää, että tässä on tullut useampia voittoja, johon on syytä ehkä puuttua saman tien. Ensinnäkin, niin tosiaan nyt voidaan puhua niin sanotusta neljännen sukupolven suojauksesta tähän mennessä päivästä, kun äänitellä tai antaa ymmärtää, niin itse asiassa suojaussukupolvia on ollut 4. Ensimmäisessä kuluttaja ei edes varoitettu ollenkaan, vaan laitettiin tällaisia koeversioita markkinoille, jotka eivät sitten toimineet kovinkaan hyvin juuri missään. Nyt uusimmissa versioissa niiden toiminta perustuu siihen, että Windowsissa on tällainen tietoturva-aukko. Eli kun laittaa CD-levyn tietokoneeseen, niin tämä Windows alkaa automaattisesti asentaa tietystä paikasta löytyviä tiedostoja. Ja nyt on, tähän perustuen on sitten levyyhtiöt kehittäneet erilaisia kopiosuojauksia, jotka asentavat joko kysymättä lupaa tai kysyen luvan erilaisia asioita käyttäjän tietokoneeseen. Ja ongelmana tässä on se, että nämä järjestelmät eivät toimi, jollei tämän käyttäjän tietokoneeseen asenneta näitä ohjelmistoja. Ja tietysti tämä tarkoittaa myöskin sitä, että näitä ohjelmistoja käyttäjä saisi poistaa, ja levyyhtiöt ovatkin turvautuneet kaikenlaisiin kikkailuihin käyttäjien.
Ei ne ole turvautunut mikään kikkailu, kun yksi levyyhtiö Suomessa käyttää tällä hetkellä suojaa.
Olette kansainvälinen teollisuuden ala. Esimerkiksi Suomeen on päätynyt näitä Sonyin CD-levyjä, joissa on ollut tällaisia erittäin vahvoja kikkailuja, joilla on pyritty estämään sitä käyttäjää tekemästä koneellaan.
Joo, ja tästä varmasti on ihan samaa mieltä, että ala ottaa siitä kyllä niin kuin opiksi, että mitä tässä Sonyin tapauksessa kävi. Se on ihan selkeä esimerkki siitä, että on selvää, että mitkään tällaiset tekniset suojaukset, mitä levyissä käytetään, niin eivät saa vaarantaa tietokoneen turvallisuutta esimerkiksi.
Voitteko vielä kertoa selkeästi, miten tämä systeemi toimii, tämä suojaussysteemi, koska erotuomari ei vielä täysin ymmärtänyt.
Eli suojauksella pyritään rajoittamaan esimerkiksi sitä CD-levystä tehtävien kopioiden määrää. Ja sitten sillä pyritään estämään sitä, että se CD-levyllä oleva sisältö ei päädy tuonne internettiin laittomasti ja luvatta jakoon. Ja nämä ensimmäisen sukupolven suojaukset olivat sellaisia, että ne ei mahdollistaneet ollenkaan kopioiden tekemistä. Ne olivat aika tiukkoja rajoituksiltaan. Mutta nyt näiden uusien osalta niin äänitealaa tiedostaa sen, että kuluttajalla on esimerkiksi tarve ottaa sitä tietty määrä kopioida, tarve siirtää se kannettavaan soittimeen. Ja nämä uudet suojaustekniikat mahdollistavat tämän toiminnan. Eli siinä ei ole, ne on helppokäyttöisiä kuluttajalle, eikä sitä aiheudu
ne
mitään
edellyttää vaikeuksia. Tällaista esimerkiksi edellä mukana tulevien ohjelmien käyttämistä, esimerkiksi Apple iTunes ei ole yhteensopiva näiden kopiosuojusten kanssa. Ne asettaa tietokoneeseen tällaisia palikoita, jotka menee tämän käyttöjärjestelmän sisälle ja pyrkii estämään sitä käyttöjärjestelmää toimimasta niin kuin se on toiminut aikaisemmin. Ja esimerkiksi kun käyttäjä koittaa lukea sitä levyä, niin tämä ajuri tunnistaa, että hei, nyt käyttäjä lukee levyä ja sitten estää tämän toimenpiteen. Kysymys on siitä, että CD-levyt ei itsessään voi olla oikeastaan kopiosuojattuja, koska niiden pitää soida myös CD-soittimissa, jotka perinteinen CD-soitin ymmärrettävästi siinä ei ole minkäänlaisia suojauksia, se vaan soittaa. Mutta tietokoneessa pitää asentaa jotain ohjelmistoja käyttäjän suostumuksella tai suostumatta koneeseen, jotta tämmöinen valvontominaisuus voidaan toteuttaa. Ja tässä tulee nämä isommat ongelmat just kun levyyhtiöt asentaa tällaisia ohjelmia tietokoneeseen, niin kun onkin kaksi eri levyyhtiön ohjelmaa, ne menee sekaisin, kuten esimerkiksi F-Securen tai suomalaisen tietoturvayhtiön just tutkimuksessa on havaittu ja saattaa sotkea koko koneen. Eli juuri näissä tällä hetkellä, niin näissä kopiosuojauksissa, jotka siis testeissä on todettu, että ne ei oikeasti toimi tai ne ei estä kopioimista, ja varsinkaan niistä ammattilaisten piraattien kopioimista, eli lähinnä mihin ne on suunnattu on tällaiseen, musiikkiteollisuus itsekin puhuu niin sanotusta luokkahuonekopioinnista. Ja nyt kun annetaan ymmärtää, että nämä esimerkiksi sallisivat siirron MP3-soittimille, niin tähän mennessä ei tullut vielä yhtään tällaista uuden sukupolven ohjelmaa, joka tukisi Appleen esimerkiksi kopiosuojausta. Eli kaikista suosituin MP3-soite on edelleenkin sellainen, että sinne ei pysty suoraan siirtämään näillä tuotteilla. Mutta mahdollisesti Apple jossain vaiheessa lisensoitaan, ja sen lisäksi mielenkiintoista kyllä, niin artistit on aika laajasti lähtenyt tarjoamaan omilla kotisivuilleen tietoa siitä, että miten niin kuin nämä suojaukset on kierrettävissä.
Mun mielestä on selkeää erottaa niin fyysiset tallenteet ja sitten meillä on tämä verkkokauppa. Se verkkokauppatilanne on tällä hetkellä sellainen, että 2 vuotta sitten Suomessa ei ollut yhtään musiikin laillista verkkokauppaa. Nyt meillä on yli 10, olisikohan 15. Muun muassa tämä Applen maailman selkeä markkinajohtaja iTunes, joka on myynyt yli 850 miljoonaa biisiä.
Siis maailmassa.
Niin, maailmassa. Euroopassakin yli 100 miljoonaa. Se on totta, jos sä ostat tällä hetkellä iTunesista biisin, niin se toimii ainoastaan tässä Applen kannettavassa laittimessa iPodissa. Mutta se, että mikä on musiikki äänitealan tavoite tässä, on totta kai se, että eri sähköistä verkkokaupoista ostetut biisit, että niitä voi siirtää sitten iPodiin, niitä voi siirtää johonkin toiseen. Tämä on ihan selvä. Ja täällä me just tullaan näihin, jos me puhutaan niin kopiosuojauksista ja sitten tällaista DRMistä, jolla tarkoitetaan siitä, että minkälaiset on käyttöehdot sähköistä verkkokaupasta ostetuista tiedostoissa. Niin näiden käyttöehtojen pitää tulevaisuudessa olla sellaisia, että kuluttaja voi ostaa sen tallenteen mistä verkkokaupasta hyvänsä ja laittaa sen mihin tahansa kannettavan. Tämä on ihan selkeästi, mutta tämä ei ole niin äänitealan käsissä se ratkaisu, vaan se on näiden teknologiayrityksen käsissä, Apple, Microsoft. Ja se, mitä äänitealaa on tässä tehnyt, niin se on lisenssioinut yli 2 miljoonaa biisiä yli 300 lailliseen verkkokauppaan sillä tavalla, että ne lailliset markkinat on saatu syntymään. Ja nyt tämän jälkeen, jos me katsotaan sitä, että mihin tämä maailma kehittyy, niin vapaat markkinat toimii, kuluttaja on kuningas, se määrää, mitkä näistä tarjolla olevista palveluista jää henkiin. Niiden pitää olla toimivia ja helppoja.
Mutta ongelmana on tässä juuri se, että musiikkiteollisuus on varsin keskittynyt ja tällaisia mainstream-musiikkia myyviä kauppoja, jos oikeasti kokeiltaisiin uusia ratkaisuja, ei juuri ole. Eli esimerkiksi jos haluat ostaa sellaista musiikkia vaikka kalliimmalla hinnalla, jossa ei olisikaan tällaista kopiosuojausta, riippuen nyt jostain omasta käyttötarkoituksestasi, niin maailmassa ei ole yhtään sellaista musiikkikauppaa, joka musiikkiteollisuuden mielestä laillisesti myysi. Toki Venäjältä löytyy tällä hetkellä yksi verkkokauppa, jossa kokeillaan mielenkiintoisesti väitetysti sikäläisten tekijänoikeusjärjestöjen luvalla niin musiikin myymistä nimenomaan suojaamattomassa muodossa.
Huono. Onko se vaikea käyttää sinusta tai onko se huono palvelu?
iTunes on erityisen hyvä palvelu siinä mielessä, että se ensinnäkin mahdollistaa musiikin polttamisen suojaamattomassa muodossa CD-levyllä. Eli jos henkilö haluaa päästä eroon tästä iTunesin kopiosuojauksesta, kaikki mitä hänen tarvitsee tehdä on polttaa sen musiikki CD-levylle ja siirtää se takaisin tietokoneelle.
Eikö kuluttajille aika helppo käyttää ne palvelut?
iTunesin ongelmana on se, että esimerkiksi on jatkuvasti heikentänyt käyttäjäehtoja. Kuluttaja ostaa iTunesista musiikkia. Hän ei tiedä, mitä hän saa. Esimerkiksi Norjassa juuri niin paikallinen kuluttaja-asiamies puuttui tähän iTunesin sopimukseen, joka mahdollistaa sen, että iTunes voi lennossa muuttaa käyttäjien oikeuksia. Eli kun henkilö esimerkiksi on ostanut musiikkikappaleen iTunesista, Yhdysvalloissa alun perin hän muistaakseni sai polttaa sen 10 kertaa CD-levyllä. Tästä Apple on lähtenyt pikkuhiljaa tinkimään ja tällä hetkellä se taitaa olla tippunut, onko se nyt 5 vai 3 kertaa pystyy polttamaan saman soittolistan CD-levyllä. Ja nämä muutokset on tapahtunut huolimatta siitä, että esimerkiksi jos kuluttaja aikanaan maksanut nimenomaan sellaisesta musiikkikappaleesta, jonka saisi polttaa 10 kertaa, niin Apple poliisilla päätöksellä tiputtanut sen nyt 3 kertaa.
Ja Apple vika? No, Apple on se
ei, musiikkikauppa. Siis tämä on nyt realiteetti, mikä tässä on. Mutta se, että miksi nämä muutokset on tapahtunut, on oletettavasti, niin Applella ei varmaan niin hirveästi olisi väliä. Että Applen kannalta tietysti olisi parempi, että mitä enemmän oikeuksia he voisivat antaa käyttäjille. Mä epäilen, että Apple ei ollut tuolla vaatimassa, vaan tämä vaatimus on tullut musiikkiteollisuudesta vähentää poltettavien kopioiden määrää. En tiedä varmaksi, mutta tuntuisi loogiselta. Tällä hetkellä esimerkiksi Applen kopiosuojaukset yleensä murretaan noin päivässä.
Jos joku haluaa niitä käyttää, niin hänellä pitää olla oikeus niiden käyttämiseen ja niiden suojausten pitää saada suoja. Mutta se, että nyt meillä on vasta tullut lakivoima ja 2 vuotta sitten meillä ei ollut yhtään musiikin verkkokauppaa. Kyllä tässä tilanteessa pitää niin kuin antaa markkinoille mahdollisuus, oikeudenhaltijoille mahdollisuus, tekijöille mahdollisuus. Nyt ollaan saatu näitä palveluita pystyyn. Silloin kritisoitiin, 2 vuotta sitten huudettiin kovaan ääneen, kun ei ole laillista vaihtoehtoja. Nyt siellä on laillisia vaihtoehtoja. Ne hakee kuluttajapintaa, tietyt palvelut saa suosion, jää elämään, tulee uusia palveluja. Meillä on esimerkiksi
Tätä kutsutaan markkinataloudeksi, mutta palataan kyllä nyt vielä tähän palataan nyt tähän järkevyysargumenttiin. Eli siis yleensä kestää noin 5 minuuttia siitä, kun tietty tällainen vain iTunesissa julkaistu kappale löytyy internetistä vapaasta jakelusta. Eli kysymys, että mitä merkitystä silloin tällaisilla kopiosuojauksilla on? Ainoa, mikä hyöty niistä on, niin on se, että käytännössä Apple pystyy lukitsemaan käyttäjät heidän palveluunsa. Eli jos musiikkiteollisuus oikeasti haluaisi palvella heidän asiakkaitaan, se sallisi musiikin tällä hetkellä jakamisen nimenomaan myös verkkokaupoissa vapaassa muodossa. En ole itse asiassa yksin tämän mielipiteen kanssa, että esimerkiksi Jenkeissä, kun seuraa keskustelua sikäläisissä esimerkiksi Varietissa ja vastaavissa lehdissä, jos keskustellaan viihdealasta, niin tässä
näin tavallaan musiikkiteollisuus on mennyt. Onko susta oikein, että joku hakkeroinen auki ja laittaa jako internetiin?
Se on markkinarealiteetti.
Ei, se on markkinarealiteetti. Siinä rikotaan lakia.
Ja näin sanoo siis Antti Kotilainen ja vastaväittäjä on Ville Oksanen.
Mä vähän laajemmin puhuisin DRM:stä ja mitä ne mahdollistaa. DRM eli tällaiset käyttöehdot, mitä näihin...
Kopiosuojaus käytännössä.
Myös käyttöehdot, mitä niihin tiedostoihin laitetaan. Ne nimenomaan mahdollistaa tällaisten erilaisten palveluiden tuottamisen kuluttajille. Meillä Euroopassa on Napster ja joissakin maissa toimii, ei ole vielä Pohjoismaissa tullut. Napsterilla on muun muassa tällainen palvelu, että vähän alle $10 kuukausimaksulla... Sä saat pääsyn yli 1,5 miljoonaa biisiin. Sä saat kopioida sieltä kannettavaan soittimeen niin täyteen, kun se menee musiikkiin. Vaikka joka päivä vaihtaa ne biisit sieltä. Ja tää oikeus sulla säilyy niin pitkään, kun sä maksat $10 kuukaudessa. Ja se, että tällainen pystytään rakentamaan, niin se perustuu näihin teknisiin käyttöehtoihin, mitä sinne tiedostoihin on laitettu. Mun mielestä mä olisin mielelläni käyttäisin tällaista. Ja sitten se, mitä ne tekee myös nämä käyttöehdot, niin se varmistaa sen, että kun jos kuluttaja ostaa sieltä kaupasta jotain, kuunnellaan jotain, niin niistä sitten tämä tulojako, joka kertyy, niin ne sitten tilitöityy tekijöille ja tuottajille, kenelle kuuluu. Eli se on tällainen kirjanpito. Se varmistaa sen, että ne tekijät, joiden teoksia käytetään, niin oikeasti saa korvauksen siitä. Ja ne levyyhtiöt, joiden aineistoja käytetään, niin saa korvauksen siitä.
Tämä kaikki tietysti pitää paikkansa. Mutta esimerkiksi näissä sopimusehdoissa, ne on useimmiten kuluttajan kannalta aika mielenkiintoisia. Esimerkiksi Norjassa todettu, että tällä hetkellä niin näissä musiikkikaupoissa käyttävät ehdot on kohtuuttomia Norjan kuluttajalainsäädännön näkökulmasta. Tai jos Suomessa tehtäisiin vastaava tutkimus, todennäköisesti päästä samaan lopputulokseen. Parannettavaa tältä osin on aika runsaasti.
No kuluttajan kannalta, jos nyt miettii, että mitä tämä uusi laki tuo tähän, niin ne muutokset eivät ole kovin suuria kuitenkaan. Uuden lain mukaan saa edelleenkin valmistaa yksityisen kopion muutaman kappaleen omaan käyttöönsä, mutta se pitää valmistaa laillisesta lähteestä, jolloin tämä internetissä luvatta jaossa oleva aineisto, joka sinne on päätynyt, vaikka joku kotimainen musiikki MP3 muodossa, niin sitä ei saa kopioida sieltä netistä. Ja samoin, jos olet ostanut piraattilevy Viipurista, niin siitä sä et saa tehdä kopiota omaan yksityiseen käyttöön. Tämä on niin kuin sellainen tärkeä periaatteellinen muutos, mitä tämä uusi laki toi. Sitten jos puhutaan näistä käyttöehdoista, mitä näissä sähköisissä verkkokaupoissa on, niin niitähän pitää olla toimivuudeltaan sellaisia, että ei kuluttaja niitä niin kuin havaitse, koska ei kuluttaja mene sinne kauppaan tutkimaan, että minkäköhänlainen DRM-ratkaisu täällä on tai käyttöehtoratkaisu, vaan hän menee sinne kauppaan ja katsoo käyttöehdot, että maksamalla tämän verran hän saa tällaiset käyttöoikeudet, esimerkiksi tehdä 5 kappaletta kopioita, siirtää ne X kappaletta kertaa kannettaviin soittimiin. Tämä kiinnostaa kuluttajaa. Ja tältä pohjalta, mitä helpompia nämä palvelut on käyttää, mitä laajempi repertuaari siellä on toiminnassa, niin se on kuluttajan edun mukaista, se on kulttuurin tekijöiden ja kulttuurin investoivien yritysten edun mukaista. Jos ei ne toimi, jos ne on niin huonoja ne palvelut, niin ne menee konkurssiin.
No toisaalta käytännössä tällä hetkellä kuluttaja on harvinaisen huonossa asemassa siinä mielessä, että digitaalisten teosten kohdalla niin hän ei ole koskaan oikein voi varma, että onko hän nyt sattunut valitsemaan sellaisen tuotteen, joka toimii hänen tietyissä tietokoneissaan, hänen tietyissä MP3-soittimissaan. No. Voiko hän luottaa tulevaisuudessa siihen, että tämä samainen formaatti tulee vielä pysymään, että toimiiko esimerkiksi jatkossakin, sanotaan 5 tai 10 vuoden päästä. Lisäksi niin tällä hetkellä todellista kuitenkaan tällaista kilpailua markkinoilla ei ole. CD-laatuista musiikkia tällä hetkellä internetistä ei edes pysty ostamaan, paitsi laittomista palvelusta teidän mielestänne. Tämän lisäksi, niin jos aletaan katsoa sitten eteenpäin, niin juuri esimerkiksi niin videoiden kohdalla, niin jatkossa niin kuluttajien tulee olla aika hankala käyttää esimerkiksi materiaalia niin myynnissä olevista elokuvista omissa kotielokuvissaan tai vastaavia tällaisia uusien kulttuuriluomusten tekemisissä juuri näiden kopiosuojausten takia, jotka eivät yleensä ainakaan tiedossa olevissa ratkaisuissa niin tue tällaista kotimixingen ripin kulttuuria, jossa kootaan materiaalista niin uusia teoksia.
Mun mielestä sä oot, Ville, vähän turhan pessimistin, jos sä katot niin, että mistä tilanteesta lähdettiin. Et käytännössä katsoen 3 vuotta sitten, niin maailmassa ei ollut laillisia vaihtoehtoja. Äänitealaa kivitettiin ja haukuttiin siitä, että miksi te ette saa mitään laillisesti tarjolle. Te ette pysty palvelemaan kuluttajaa. Nyt meillä on maailmassa yli 330 laillista kauppaa. Meillä on Euroopassa yli 200 kauppaa. Meillä on Suomessa se 15. Siellä on tulossa yksi, niin kuin se laillinen vaihtoehto. Tai se on jo olemassa siellä. Eikö tämä hyvä? Eikö tämä menty eteenpäin?
Siis totta kai. Ei kukaan kiistä sitä. Sitten verkosta löytyy myös esimerkiksi runsaasti musiikkikauppoja. Esimerkiksi Fading Ways, jossa myydään Creative Commonsilla, joka on tällainen vapaampi lisensointimalli, lisensoitua musiikkia, jossa ei ole tällaisia kopiosuojauksia. Ja pikkuhiljaa nousee myös tällaisia kilpailevia liiketoimintamalleja, mutta valitettavasti vain niin juuri nämä isot, sanotaan nämä 4 globaalia kartelli, niin kuin Yhdysvalloista yleisesti ystävällisesti kutsutaan, niin ne eivät ole valmiit kokeilemaan tällaisia niin kuin kuluttajaystävällisimpiä liiketoimintamalleja ainakaan vielä. Mutta kieltämättä siinä mielessä niin laitan kanssa itse toivoni aika pitkälle siihen, että nämä yhtiöt tässä kohtaa ampuvat itseään niin paljon jalkaan, että maailmalta oikeasti nousee tällaisia avoimempia ja kuluttajaystävällisempiä yhtiöitä, jotka sitten todella niin murtavat tämän jään internetin laillisessa musiikkikaupassa.
Ihan varmasti ääniteala haluaa myydä niitä tallenteita ja on aina halunnut. Ja elokuvaa haluaa myydä elokuvia. Kyllä kuluttaja on nimenomaan tässä
mutta
kuningas.
Tässä on se, ei kuluttaja vaadi sitä äänekkäästi niin, että tulee antamaan meille yhtään se enempää, mitä on ihan pakko. Tämä on ihan luontevaa liiketoiminnassa, että totta kai pyritään myymään kuluttajan hyöty minimoiden.
Mutta tämä kaikki mun mielestä palautuu siihen, että ratkaisuvalta on sillä oikeudenhaltijalla tekijällä.
Kunhan myös kunnioittaa niin tällaista asiaa, kuten kuluttajasuoja ja kuluttajan oikeudet samalla.
Kyllä, kuluttajansuojalaki tietysti on siellä suojaamassa sitä, että jos se aineisto, mitä myydään, jos ei se vastaa sitä, mitä on luvattu, niin silloinhan siinä kaupassa on virhe. Mutta lähtökohtaisesti se, että jos siellä on vaikka käytössä tällainen kopiosuojaus ja sitä ilmoitetaan, niin kyllä sitä pitää silloin kunnioittaa sitä kopiosuojausta, eikä sitä silloin saa mennä hakkeroimaan rikki.
Tässä ovat napit vastakkain. Antti Kotilainen, joka on tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja, ja Ville Oksanen, joka on Electronic Frontier Finland ry:n hallituksen jäsen. Ja molemmat ovat muuten lainoppineita, eli juristeja. Ja nyt on sitten arvioinnin aika. Arvioikaapa omia ja vastapuolen väittelytaitoja.
No jos nyt alkaisin omastani, niin puhun ensinnäkin aika nopeasti ja aika epäselvästi ja sitten yleensä aika kiemuraisilla lauseilla. Eli en ole ihan varma, että saanko viestiä perille kuluttajalle, mitä halusin sanoa. Ja sitten missä kohtaa alkaa puhumaan toisen päälle, niin se on aina hankalaa, varsinkin kun on tällainen Antin kaltainen kanssa aika aggressiivinen henkilö vastapuolella, niin kun ollaan molemmat yhtä aikaa, niin se keskustelu ei ole välttämättä kovin miellyttävää seurata.
Joo, no kyllä tässä varmasti vaikeinta on se, että tämä aihe on kuitenkin aika vaikea sinänsä. Mutta kyllä molemmat mun mielestä aika hyvin tässä lopussa saatiin näitä pääpointteja läpi ja oltiin jopa itse asiassa niin kuin sitten aika samaa mieltä siitä, että on erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä Ville hyvin puolusti tässä omia teesejä ja sinänsä Villen effi, niin se on tuonut ihan uutta sisältöä tällaiseen tekijäoikeuspoliittiseen keskusteluun.
Joo, samoin Antti kyllä onnistui erittäin hyvin jälleen kerran omassa esityksessään ja sai tuotua toistamalla tällaisia samoja teemoja hiukan eri sanoilla, niin sai tuotua niin kuin varmasti aika selvästi myös oman näkökulmansa esiin.
Näin olivat napit vastakkain kopionsuojauksen puolustaja ja kopionsuojauskriitikko.
Sen verran mä voisin sanoa vielä loppu toteamaksi, että mä en ole sinänsä kopiosuojausten puolustaja, mutta mä oon sen puolustaja, että on oikeus käyttää kopiosuojauksia, koska se on jokaisen oikeudenhaltijan oma ratkaisu.
Ja voisin tähän sitten vielä lisätä sen, että minäkään sinänsä vastusta kopiosuojauksia, kunhan kuluttajalla olisi oikeasti olemassa myös sellainen vaihtoehto, jossa niihin ei tarvitsisi turvautua.
Ja te radion kuuntelijat päätätte, kumpi tämä väittely voitti, Ville Oksanen vaiko Antti Kotilainen vai oliko tämä tasapeli?